Laŭ la alvoko de la Internacia Unio de Ĝeneralaj Priorinoj, organizaĵo membriganta ĝeneralajn priorinojn de la institutoj de la konsekrita vivo en la tuta mondo, la hieraŭa tago, la 14 de aŭgusto, antaŭante la feston de la ĉielpreno de la plej Sankta Maria Virgulino, estis pasonta kiel monda tago de fasto kaj preĝo favore al paco. La Unio creigis en 1965 por subteni la spiritan kaj apostolan formigion de monachinoj kaj firmigi ilian komunumon sur la internacia nivelo. Ilia ĵus direktita urĝa alvoko favore al paco estis formulita en la kunteksto de militoj kiuj daŭre tuŝas tiom multajn naciojn en la tuta mondo, de Gazao ĝis Sudano, de Ukrainio ĝis Mianama, de Haitio ĝis Demokratia Respubliko Kongo kaj Sirio. Monakinoj sian alvokon direktis ne sole al la monakaj komunumoj, sed ankaŭ al ĉiuj homoj de bona volo. En sia alvoko monakinoj en la Internacia Unio de Ĝeneralaj Priorinoj atentigas, ke ne eblas plu atendi, kaj paco devas esti konstruata komune.